maasanta nuur shirkan oo soo socday 4 bilood u dambeeyay ayaa la soo gabagabeeyay waxaana ka hadlay musharax madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay hoolka shirarka Trump waxa uu muujiyay sida uu ugu rajoon yahay in uu ku guuleysan doono doorashada soo socota la filayo inay dhacdo bisha 12aad sanadkan November waxa uu sidoo kale si ka duwan sidii uu hadli jiray doodihiisii hore uu muujiyay dood iyo cod dabacsan uu leeyahay dadka dhan ayaa doonaya madaxweynaha inuu noqdo ee Mareykanka ma doonaya qayb kamida inaan madaxweyne u noqdo waxa kale uu ka hadlay isku daygiisii dilka oo faahfaahin uu ka bixiyay oo sheegay in uu ka badbaaday xabada sabab la xiriira markii uu madaxiisa dhinaca kale u jeediyay isagoo meel ka akhrinaya qudbadiisa taasina ay sabab u ahayd in ay xabadu dhagta uga dhacdo waxa uu sidoo kale ka hadlay in uu dad meesha ay waxyeelo ka soo gaartay oo ka mid ahaa nin dabdabisi ka tirsan oo meesha ku dhintay taasoo uu sheegay in ay isaga iyo dhibanayaashii kale ay lacag $6 million oo dollar gaaraysa u aruuriyeen si ay ugu gargaaraan ninka dhintay iyo dadka kale ee dhaawacyada ay kasoo gaareen waxaa xusid mudan nuur in uu sidoo kale ugu baaqay xisbiyada kale ee dalka iyo siyaasiyiintaba in aysan u isticmaalin oo codkooda ay ka reebaan in dadka dhibaato ay kasoo gaarto hadallada ay isticmaalayaan oo siyaasadda u isticmaalayaan oo ay ahayd arrin maaragtay looga baran Donald Trump oo lagu yaqaanay codad kulkulul iyo dagaal oo caawa muujiyay khudbadiisii uu ka jeediyay shirkii ugu dambeeyay ee Republican-ka ama xisbiga jamhuuriga oo ugu baaqay dadku in ay u midoobaan waddanka sidii ay dhibaatada uga bixi lahayd oo aan loo siyaasadeyn dagaalada ama codadka la isaga soo horjeedo
Ahmed Nuur ugaas waa mahadsantahay waa yahay marka aniga qudheeda khudbada madaxweynihii hore waa daawaday marka waxaad mooday in hadalladii lagu yaqaanay Trump in uusan ku hadlin in uu ay ka muuqatay deganaan aad u xad weyn marka maxaa lagu fasiri karaa khudbada dabacsan ee uu xalay jeediyay
waxa lagu fasiri karaa in uu muujinayo kalsooni aad u weyn oo is leeyahay doorasho soo socota waad kaga guuleysan kartaa xisbiga dimuqraadiga uu hadda u sharaxan yahay madaxweynaha Mareykanka ee talada haya Joe Biden marka taas ayaa lagu soobayn karaa oo kalsooni aad u badan oo ka duwan tii sanadkii 2016 aad uga duwan ayuu muujinayaa marka kalsoonidaas ayaa keeni karta ayaan is leeyahay inuu dadka soo jiito oo muujiyo in uu yahay nin dadka u dhexeeya aan ahayn nin xisbi gaar ah u sharaxan
wayahay ma u dhamaayeen madaxda caanka ah ama siyaasiyiinta caanka ah ee xisbiga jamhuuriga shirkii xalay lagu soo xiray magaalada Milwaukee ee 4 maalmood la soo dhaafay halkaas ka socday
waxaa xusid badan nuurow in xisbiga jamhuuriga raggii iyo dumarkii lagu yaqiinay geed fadhiga u ahaa siyaasadda intii uusan soo caanbixin Donald Trump intooda badan in ay ka maqnaayeen marka laga reebo rag iyo dumar badan oo siyaasadiisa soo raacay waxaa xusid badan inuu ka maqnaa shirka uusan ka soo qayb gelin madaxweynihii hore ee Mareykanka George Bush iyo sidoo kale ninkii ugu dambeeyay xisbiga jamhuuriga ay u sharaxaan in uu madaxweyne musharax u noqdo oo sidoo kalena senator ah ninka la yiraahdo Mitt Romney ayaa ka maqnaa waxaa kaloo xusid mudan madaxweyne ku-xigeenkiisa ugu dambeeyay Mike Pence inuu asna shirka ka maqnaa oo ay la filayo ama loo dhigi karo inay salwagsan yihiin siyaasadda Donald Trump
waay ugu dambeyntii dhinaca dimuqraadiga haddii aan fiirino murashaxa xisbiga dimuqraadiga ilaa iyo hadda waa madaxweynaha xilligan Joe Biden wararkii ugu dambeeyay ee saacadihii maaragtay lasoo dhaafay gudaha Mareykanka soo baxay xagga dimuqraadiga waxay sheegayeen in cadaadiska uu ku sii ziyaadayo madaxweynaha maxaa arrintaas kala socota
waa run waxaa socda talo hoose oo xisbiga gudihiisa ah hoggaamiyaasha labada aqal ee xisbiga dimuqraadiga ninka hoggaamiya golaha senatka ee majority-ga aqlabiyadda haysta ee Chuck Schumer iyo sidoo kale Kongareska hoose Hakeem Jeffrey labada nin ee si hoose aqalka hoose si hoose loo soo sheegay inay kula taliyeen madaxweyne Joe Biden inuu tartanka isaga haro. Sidoo kale hoggaamiyihii hore ee aqalka hoose ee Mareykanka Nancy Pelosi ayaa iyadana la sheegay inay kula talisay in uu isaga haro doorashada, iyo sidoo kalena dadka deeqaha bixiya ee taageera xisbiga iyaguna inay sheegeen inaysan sii wadi karin inta uu tartanka ku jiro inay xisbiga ay taageeraan musharaxnimadiisa. Marka cadaadis noocaas ayaa socda oo wararka qaarna ay sheegayaan in laga yaabo in madaxweynaha Mareykanku uu isbeddel ku yimaado aragtidiisii ku aadanayd inuu sii ahaado musharax xisbiga Dimuqraadiga, taas oo iyadana muujinaysa sababo ay muujiyeen hogaamiyaasha xisbiga Dimuqraadigu in ay soo jeediyeen in dib loo dhigo xilligii lagu dhawaaqi lahaa oo la caleemasaari lahaa madaxweyne Joe Biden inuu noqdo musharaxa rasmiga ah ee xisbiga Dimuqraadiga.